Радио КФ. С мен Клара Маринова. И Стилян Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Здравейте.
Богата палитра от политически събития последните дни. 100 дни правителство, 100 и малко над 100 дни протести в центъра на София. Премиера Орешарски запозна народните представители с програмата си за по-нататъчното управление. А днес беше предвиден дебат и по първия внесен вот от ГЕРБ към правителството на Пламен Орешарски. Да започнем от вота, макар че вие извън парламентарните партии не можете да участвате в на тази парламентарна дейност, внасяне на вот на недоверие, но сте заинтересовани от това, кой ще управлява държавата. И така, не се състоя вота на недоверие. Той от какво беше повече продиктуван, господин Аврамов? От вътрешно партийни мотиви или от обществена необходимост? Вашия коментар.
Еми, по-скоро от вътрешно партийни мотиви. Специално при ГЕРБ в момента това е водещото, тъй като те имаха едно притеснение, че баста им диша във врата и че могат да им отцепат депутати, и затова решиха да пристъпат към една парламентарна дейност, която всъщност има основното внимание на тези депутати в този момент.
А защо тогава се отказаха от вота? Не само за да докажат, че Атапка подкрепя правителството, че ние си го знаем от самото начало.
Това са цялостното поведение на ГЕРБ е такова от първия ден на парламента. Те демонстрират своето така отношение към парламентаризма. То не е особено добро. Целят да го принизят, да го потиснат, да го омалуважат в очите на хората. Това е цялостната политика от първия ден на това събрание.
Да, да, ама с това не си ли губи авторитет не само на цялата институция, но и на самата партия ГЕРБ и нейната парламентарна група, защото и днес пак беше направен опит процедурата да замени политиката. А всеки път, моя дългогодишен опит сочи, че всеки път, когато политиците се опитват процедурата да я направят като водещи и да изместват политиката, те губят. Не мислите ли?
Абсолютно сте права в тази констатация. Естествено, че губят и те самите, и губи целият парламентаризъм. Да. Ако може да се говори за парламентаризъм в България въобще,
да.
Но аз не знам дали те са в състояние да го оценят това нещо.
Да.
Дали са в състояние, дали си дават сметка, че и те губят от цялата тази работа. Това трябва да ги пита за тях. Но че губят, определено губят. Да.
Не, аз ви питам вас, знаете ли защо? Защото вие сте хем политик, хем сте малко в страни от кипежа на Народното събрание, може да е много по-реалистично да оцените това, което се случва зад сградите на Съединението прави силата.
Точно така, аз ви давам мнение като външен наблюдател, все пак ги следят тия процеси, наблюдавам ги, не съм вътре, не съм пристрастен, абсолютно безпристрастно мнение ви давам.
Да.
И че освен, че руши парламентаризма, ерозира до някаква степен и тяхната партия.
Да.
Времето ще покаже до каква степен.
Трябваше да този вот на недоверие в началото да бъде за цялостната политика на кабинета. След това премина по сектори след сериозните съвети, които им се дадаха от външни специалисти.
Да.
Според вас, за какво може и трябва да се поиска вот на недоверие на това правителство? Вашия анализ, какво сочи господин Аврамов?
Ами, вижте, много е трудно все още да се оцени точно в коя сфера трябва да се поиска вот на недоверие. Истината е, че имаше няколко спорни назначения, имаше опити за други още по-спорни назначения. И истината е, че правителството не работи в нормална среда, парламента не работи нормално, но на мен ми се струва, че е прекалено рано за вот на недоверие, още повече за цялостна политика, както беше първоначално планираното на... И това си абсолютно решаване на някакви вътрешно партийни проблеми. Но така вие сте прави, че следствие на натиск отвътре, през ЕНП, и те си промениха мнението и решиха да го правят по секторни политики, вотовете.
Впрочем, понеже споменахте ЕНП, много наши политолози и социолози казват, че върху нашите тук български протести, които вече продължават 100 и няколко дни, сериозен отпечатък има политиката на цялата Европейска народна партия, която е започнала своята предизборна кампания. Можем ли да смятаме, да? Че наистина сме влезли вече в предизборна кампания и до май месец, до година все така ще си имаме и протести, и предизборни заклинания, обещания?
За България не мисля, че това важи в момента. Не мисля, че протестите са продиктувани или са функция от тази кампания. Че НП влезе в кампания първа, това е абсолютно сте права. Влезна са пари, но едва ли протестите са, как да кажа, дирижирани, ръководени или пък с тяхна благословия.
Ами да ви кажа, от идването на Вивиан Рединг, еврокомисарката, до последните изявления на посланици на западните страни, аз останам с впечатление, че напротив, те имат много сериозно отношение, да, и близка релация с протестиращите, защото те застанаха на страната на протестиращите много еднозначно, и като се има предвид, че те като персони повечето са представители на Европейската народна партия, и аз стигам до извода, че може би има някакви отношения между протеста и страните, не, вижте, в които управляват десни партии.
Логично е НП да подкрепи този протест, при положение, че НП е извън управлението в момента.
Да.
Още повече управлението, нали, така се ръководи и дирижира от председателя на ПЕС.
Да.
Нали, техен пряк конкурент на партия.
Да.
Тъй, че съвсем нормално НП да даде това. Са голяма част от партиите в НП въобще не попаднаха в парламента.
Да.
Мъчат се да яхнат протеста. Нормална реакция е това.
Да. Вътрешно партийни или обществени са необходимостите и от двете нови структури, които определено създадаха, се учреждиха се тази седмица и определено атакуват двете най-големи партии, ГЕРБ и БСП, БАСТА и дискусионната мрежа на Първанов. Ще променят ли политическата конфигурация в България, политическата сцена, защото те са и ваши конкуренти?
Много е рано още да се каже какво ще променят, mm-hmm, и как ще променят. При Първанов със сигурност е вътрешно партийни битки, така, mm-hmm, то не е тайна за обществото, че той има желание да се върне в активната политика под една или друга форма и не намира така в БСП достатъчно съюзници, за да смени управлението. И вътре говоря самата БСП.
Да.
И се чуди от каква форма може да го направи. Това очевидно, че това е някакъв форум за натиск, този дискусионен клуб.
Да, да. А БАСТА?
При БАСТА, еми, там по-скоро се касае за разочаровани хора, да, от управлението, да, на ГЕРБ.
Заплаха ли са те за сегашното статукво според вас?
Струва ми се, че не.
Да.
Струва ми се, че не, дано да са, но ми се струва, че не.
Тоест, все още трудно пробива в нас нов политически проект.
Ами, трудно пробива, да. Има нужда в момента от месия. Обществото е свикнало на месия и си чака месията. Но трудно за сега пробиват.
Да се върнем на правителството. То даде отчета за 100 си дни и запозна народните представители, пък и цялото общество, с управленската си програма от тук нататък. Категорична заръка на мандатоносителя Станишев към правителството след първите му 100 дни за реални и решителни реформи, при това с социална ориентация. Това ще стабилизира ли правителството или то хладно и методично е тръгнало към оставка, така както искат протестите?
Ми, не мога да ви кажа това дали ще успее, mm-hmm, да стабилизира. Определено
тя... Тежка задача.
Тежка задача, но тя няма какво друго да направи. Нали? Тя е все пак социалистическа партия. Това е основната политика.
Да.
На нея би трябвало да следва подобна политика, нали, лява, ако иска да продължи да бъде, да, лява партия и да се легитимира като такава. Сега вече доколко може правителството да падне следствие на тези протести, които имаме в момента, ако продължават по този начин, никога няма да падне правителството с тази сила.
Вие категорично го казахте, ако ви чуят някои от протестиращите, още взето ще влезете в конфликт.
Аз не искам да обиждам никой, но просто да, протестите в момента са с много ниска енергия, с много малко КПД.
Да.
Изключително слаби и не могат да съборят правителство.
А защо така според вас, вие сте човек изкушен от политиката и не може да не сте си задал въпроса. Защо така в началото стартираха едни мощни протести, многохилядни, категорични, ясни и в последствие започнаха да се свиват и ето сега резултатът е по 100-200 души и то само в София.
Еми, вижте, тук няма как тази енергия, която стартира в началото толкова мощно, да се задържи, нали, толкова дълго време, сто и няколко дни. Още повече, че имаше летни месеци отпускарски, когато, нали, хората се настройват на друга вълна. Нали, да, протести му става един вид на втори план. Сега има и трактовка, че в началото са били подпомагани от ГЕРБ, че са така, че те са им дали тласък, пък след това са се оттегли. Не мога да ви кажа. Факт е, че към днешна дата протестите са изключително слаби.
Но очевидно това, че много ярко, демонстративно партии се опитаха да припознаят в кабинета, в протеста своите намерения спрямо кабинета, спрямо ситуацията в България, сякаш отблъсна част от хората. Докато нямаше партийно присъствие, имаше много хора. Опитаха ли се реформаторския блок, ГЕРБ да се намесят, някак се отклониха?
Най-вече реформаторския блок. Да. До първия ден на парламента. В първия ден на парламента вече и ГЕРБ се помъчиха да покажат сила. Но наистина тези протести стартираха, или поне така беше обявено, като непартийни, по-скоро като протести срещу задкулисието и срещу тези назначения. Нормално е, като се помъчат да ги яхнат част от партийните лидери, голяма част от хората да загубят мотивация и да се откажат да протестират или да минат по друг начин на друг протест.
Впрочем, това, че партиите се опитаха да се приобщат, да се прилепят към протеста, е повече от нормално. Аз се удивлявам, в началото тези, които излязахме на протестите, не си ли давахме сметка, че рано или късно това ще се случи. А за мен съвсем се изясни картината, след като излязаха в много печатни издания сведения за това кой, как, кога и къде финансира. Финансира част от тези прояви. Повече от ясно е, че, както казваше на времето великата Маргарет Тачър, безплатен обяд няма.
Точно така. Винаги е било така.
Големият капитал на правителството все в контекста на протестите, за сега е неговата демократичност, търпението, с което посрещат всички тези викове, крясъци, протести, които се активираха срещу тях. Как успява да не се подава според вас на провокации, да действа в рамките на закона? Вие като политик как оценявате?
Ние все пак сме европейска държава, смятаме се за развита демокрация, макар че, нали, това не е напълно сигурно и аз едва ли бих се подписал под такова мнение, но все пак ние принадлежим към света на тези държави. Не можем да си позволим друго отношение.
Да.
Нали, в това отношение мисля, че правителството постъпва по най-правилния начин и така по най-цивилизования.
Да, той носи някакви дивиденти, защото правителството продължава да си действа, протестите започнаха да се намаляват като присъствие на хората. Така е. Има ли алтернатива този кабинет и виждате ли условия за предсрочни избори? Смятате ли, че в това издание на Народното събрание може да се сформира нов кабинет или наистина, ако това правителство падне, ще се върви на предсрочни избори? Вашия извод.
По-скоро, ако това правителство падне, се върви на предсрочни избори. Той парламент е изключително нестабилен, за да може да се говори за второ издание на кабинета или за съвсем нов кабинет. Но аз искам да ви напомня, че по времето на тройната коалиция, когато управляваше Станишев като министър-председател, почти през целия период имаше протести. Нали, вие си спомняте, учители, лекари, постоянно имаше някои, да, които протестираха.
Да, само че там бяха секторни. Там бяха секторни протестите, а сега са вече общонационални. Някак звучат като общонационални.
Секторни, но все пак ги имаше.
Да, вярно е.
И то бяха така с доста повече енергия, отколкото е сега протеста, да, към днешна дата говоря.
Да.
Тъй, че те имат опит в това отношение. Могат да се управляват и при протести, и без протести.
Да.
Не знам до кога ще изкарат, до кога ще им издържат нервите, до кога ще успеят да работят по този начин, защото аз не съм сигурен, че на тях им е приятно да работят.
Не, сигурно, да.
Едва ли са, все пак хора са, живи хора са, на кой му е приятно да работи, да, в тия условия.
Да. Накрая да ви питам на вашата партия. С какво се занимава в момента? Какви са предстоящите ви задачи? И имате проблем с коалиционния партньор от известно време?
Не, проблем нямаме с никой.
Така? Е, те направиха нова коалиция, ние.
Да, нали, това щях да ви питам, ако визирате, да, това, да, че те са при фронта, да, Националния фронт за спасение,
да,
нали, това не е проблем за нас. Mm-hmm. Те не са наш коалиционен партньор, с който сме се оженили, сега, да, се развеждаме. Имали сме общи действия по време на изборите, след което те са преценили, че техният път е този национално-патриотичния, така да го кажем.
Така.
Ние сме преценили, че се движим в либералната част, в дясноцентристката политика. В момента се занимаваме с вътрешнопартийните си организационни въпроси и може би от другия месец ще почнем да мислим за евроизборите, тъй, да, като това са единствените сигурни избори, които идват до година май.
Да. Аз много ви благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря за
това. Стилян Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
К2.